Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сіз жүгіру жарысында қатынасып көргенсіз бе? Жарыста жеңіп шыққансыз ба? Ямаса, біреудің жеңіп шыққанын көргенсіз бе? Әдетте, бұндай жарыста жеңіп шығу үшін жан тәніменен жұғырады. Қатынасушылардың хаммесі бір-біріменен жарысады. Өмірде осыған ұқсайды. Сізге бір сұрау. Сіз өмірде не мақсатта жарысып атырсыз? Бізлер өмірде хәмме істерді теңдей, жақсы орындауға әрекет етеміз. Бірақ бұл нәрсе бізлердің желкемізде жүк болып қала береді. Бізлерді барған сайын төменге тарта береді. Не хақында айтып атырғанымызды түсінген шығарсыз, достар. Онда кеңірек түсіндіремен. Бізлердің өмірімізді, дәуірімізді Құдай берекетлеп жарылқаған. Соңғы 100 жыл ішінде техника жетілсуі жоқары дәрежеде көтерілгеннен хайтекі гейде өзімізде оған жете алмай атырмыз. Күннен күнге жаңа модельдегі автомашиналар, жаңа көріністегі мобил телефонлар, бір уақыттың өзінде көп вазипаны орылайтығын компьютерлер, үйбекелері үшін киімлерді жуып, оларды кептіретіғын машиналар, қазан табақ жуатығын машиналар, хам тағы басқа. Қазіргі заман адамы бұл нәрселердің барлығынан ләзетленіп, пайдаланып жасағысы келеді. Мысалы, менде бір уақия болды. Бұдан бір 5 жыл алдын шаңарағым бар, бірақ үйім жоқ еді. Үйім болғанда еді деп өзімше ойлайтұғын едім. Құдай маған үй берді. Үйлі болғанымнан соң қатты қуандым. Уақыт өтіп, енді машина алуым керек деп ойладым. Құдай маған машина да берді. Бұдан да қатты қуандым. Машина менен қуанып жүре бердім. Бір уақыт атырапыма қарасам, досларым менен басқа танысларымның машиналары менікінен де жақсырақ екен. Соң басқа машина алу үшін көп ымканетлар пайда бола басылады. Кеулім, басқа машина ал. Барлық танысларының машиналары сенікінен жақсы. Тек сенің машинаң кішкене хам апуа етеді. Бірақ ойым, асықпа. Ол машина саған туры келмейді. Шырайына көзін қызбасын, соң қиналып қаласаң. Сенің машинаң сен үшін қолайлы деді. Көп уақыт өзім менен өзім күрестім. Хәм ақыры басқа машина алмауға қарар еттім. Соң кеулім тыныш тапты. Атырапымыздағы басқа адамларда да ұсындай азғырулар болып тұрады. Бізлер өзлерімізде болмаған пулға өмірімізді және де гозал ететұғын нәрселерді сатып алғымыз келеді. Имканиятымызға қарап жасауды қалай бермейміз. Бүгінгі күнде дүния бізлерге беріп атырған жасау түрі Құдайдың бізлер үшін белгілеген жасау түріне ұлыма туры келмейді. Егер бұл дүнияның бізлерге беріп атырғанларының ізінен баратығын болсақ, бізлер тек қана материал нәрселердің хам қолайлықлардың ізінен қуып, өзлерімізді шашатып қоямыз. Бұл нәрсе бізлерді түскілікке салады. Жолдан адастырады. Бұндай нәрселердің алдын алу үшін бізлер атырапымыздан нені қабыл ету, хам нені қабыл қылмауды ойлап көруіміз керек. Достар, бізлер үшін пайдасыз болған нәрселерді менімізден шығарып таслауды үйренейік. Бүгінгі күні әрбір адам өзіне ахметлі болмаған нәрселерді сатып алуды ойлайды. Мысалы, сіздің мобиль телефоныңыз бар ма? Бар болса, одан да жақсысын сатып алуды ойлама. Бұл сізге қиыншылық тудыруы мүмкін. Сіздің машинаңыз бар ма? Бар болса, одан да қымбатырақ, хам сұлурақ машина сатып алуды ойламаң. Сіз миыңыздегі артықшы арманларға берілмен. Достар, кейінгі сәубетімізді де тыңлап көрің. Сіз үшін пайдалы болуы мүмкін.